Азаттык радиосунан сүйлөбүз. Бишкекте саат 6 болду. Эсенсизде 24-чү июль жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Момунов алып барамын. Жарым саат токтурубуздун темалары. Жарандык активист Айжан Мырсалиева карата улуу таралык кастыкты козутуу беренеси менен кылмыш козголду.
Дело открыто.
Мунун буйрутма экени 100% түшүнүктүү. Анткени ишти бир күндө бүтүрүп жабыш деген өзү нонсенс.
Дело полностью закрыть это нонсенс.
Кыргызстан Орусия менен эсептешүүлөрүнүн баарын рубльге өткөрдү.
Анткени азыр Россия Федерациясы SWIFT системасынан ажыратылган жана чектелгенден кийин башка валюталар менен кандайдыр бир соода операцияларын жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк жок.
Алдыдагы берүүдө маркум кесиптешибиз, таланттуу иликтөөчү Уланбек Эгизбаевди эскеребиз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Украинанын Одесса портуна орусиялык күчтөрдүн сокку урушун айыптады. Муну менен Москва Стамбулда кол коюлган дан экспорттоого тоскоолдук кылба тууралуу макулдашууну бузганын айтты. Блинкендин билдирүүсүндө дүйнөлүк азык түлүк кризисинин тереңдешине Орусия жооптуу. Ал Кремлди өз агрессиясын тез арада токтотууга, буга чейин макул болгон келишимдин шарттарын аткарууга чакырды. Москва менен Киевдин расмий өкүлдөрү Туркия жана Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу менен Украинада бир нече айдан бери токтоп турган буудай экспортун кайра жандантуу келишимине 22 июлда кол койгон. Андан бир күн өтөлөктө Орусия Одессага портко ракетадан сокку урган. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Гебрейсус ишембиде маймыл чечеги боюнча абалды саламат сактоодогу эл аралык мааниге ээ өзгөчө кырдаал деп жарыялады. Уюмдун соңку маалыматына караганда май айынан бери бул ооруну 70 мамлекеттен 16 000 киши жуктуруп алган. Гебрейсус дүйнөлүк саламат сактоо уюму ич чара муну өзгөчө кырдаал деп жарыялоо боюнча бир чечимге келе албай койгондуктан өзү жеке чечим кабыл алынганын кошумчалады. Ал оорунун жугушу Европада жогору экенин белгиледи. Өзгөчө кырдаал деп жарыялоо бул өкмөттөрдү кандайдыр бир чектөө киргизүү эмес, вакцина өндүрүүгө каражат көбүрөөк бөлүүгө багытталат. Маймыл чечеги кадимки чечектин бир түрү, ал алгач 1958-жылы маймылдардан аныкталганы үчүн ушундай аталып калган. Вирустун түзүмү дагы кишинин чечегине окшош болот. Оорунун жугузуп алган киши алгач өзүн чарчаңкы сезип, булчуңдары дал ооруй баштат, андан кийин дене табы көтөрүлүп, башы дагы ооруйт. Кыргызстандагы кабарлардан президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешов жетим тоо кенин иштетүү боюнча эч кандай сөз жок экенин айтты. Президенттин облустагы өкүлүнүн басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда Эргешов бул тууралуу 21-июлда Ат Баш районунун эли менен жолугушуу учурунда билдирген. Цитата: жетим тоо бул элдин байлыгы, кенди иштетүү боюнча эч кандай сөз жок деген болчу Эргешов. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 8 апрелде азаттыкка курган маегинде кум түрдөн түшкөн кирешеге башка кендерди иштетүүгө жумшаларын, арасында Нарындагы жетим тоо темир кени дагы бар экенин билдирген. Жергиликтүү айрым тургундар аталган кенди иштетүүгө каршы чыгып келишет. Садыр Жапаров 2020-жылы премьер министр болуп турганда жетим тоодо 50 миллиард тоннадай темир кени бар экенин айтып, аны иштетүү ниетин билдирген болчу. Дача суу каргашасын иликтеген коомдук комиссиянын отурумдары 20 августта кайра уланат. Алар жуманын бейшемби күндөрү жыйынга чогулуп жаткан. Учурда көпчүлүк органдардын айрым кызматкерлери жайкы эс алууда болгондуктан жыйындын мөөнөтүн жылдырууга туура келген. Комиссия төрагасынын орун басары Мавлен Аскарбеков кийинки отурумдарда мамлекеттик органдардын маалыматын угуу башталаарын Азаттыкка билдирди.
Кийинки отурумдарда бизде дагы иш планында бир топ маселелер бар. Ошолор боюнча мамлекеттик ишканалар, органдар угул биз чакырыла элек. Ошолорду чакырып маалымат алабыз. Андан тышкары көптөгөн баягы запросторду түркүн органдарга жөнөткөнбүз. Ошолорду азыр чекелден расмий жоопторун алып атабыз.
Буга чейинки отурумда дача суудагы ырсыктан кийин чогулган каражат жөнүндө маалымат алынган. Комиссиянын мүчөсү журналист Дилба Алимова кырсыктан кийин элден чогулган акчанын айрым бөлүгү казынага жана социалдык фондко өткөрүлгөнү белгилүү болгонун айтып чыккан болчу. Айыл чарба министрлиги Ысык Көл облусунда өрүктүн баасы арзан болуп жатышынын бир нече себеби бар экенин билдирди. Экиминин баспасөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, буга чейин Борбор Азияда Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан элди өрүк менен камсыздап келген. Акыркы жылдары Кыргызстанда дагы Казакстанда дагы өрүк бактары отургузула баштады. Быйыл Борбор Азиядагы Борбор Азиядан сырткары Орусия жана Арменияда дагы өрүктүн түшүмү мол болгондуктан баа төмөндөп кетти. Министрлик баанын төмөндөшүнө чөлкөмдө кум шекердин кымбаттап кеткени дагы себеп болду деп эсептейт. Өрүк негизинен консервация даярдоо жана өндүрүү үчүн колдонулат. Ошондой эле кыргыз казак чек арасындагы товарлардын жай өтүшү дагы баага таасирин тийгизип жатат. Июль айы ортолоп ысык көлдө өрүк бышкан мезгилде Орусия менен Казакстанга жүк ташыган автоунлардын тартыштыгы жаралды. Баасы дагы жылдагынан эки эсе арзандап кетти. Мындан улам Жетөөк жана Тоң районунун тургундары өрүгүн сата албай, жергиликтүүлөрдүн айтымында былтыр анын килограммы 75-80 сомдон башталган, быйыл болсо 30-35 сомдон болуп жатат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, эки өлкөнүн мамилесин жана Чолпон Ата шаарында өткөн Борбор Азия мамлекет башчыларынын 4-түнчү консультативдик жолугушуусунун жыйынтыгын талкуулашты. Бул тууралуу президенттин баспасөз кызматы маалымдады. Маалыматта Жапаров Шавкат Мирзиёевди туулган күнү менен дагы куттуктаганы айтылат. Ызык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында 2020-жылда Борбор Азия мамлекет башчыларынын 4-түнчү кеңешмеси өткөн. Ага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстандын президенттери катышкан болчу.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатат. Бардык жаңылыктардын толук топтому менен Азаттык чекит орг сайтында тааныша аласыз. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Кыргыз гидромет 25 июлга чейин Кыргызстан аймагында ченемден тышкары ысык жана курак аба күтүлөөрүн эскертет. Абанын күндүзгү таабы Чүйөрөндө 41, Таласта 39, Ош, Жалал абад, Баткен облустарында 42 градуска чейин ысыйт. Кыргыз гидромет аптаптуу күндөрү ысык өткөрүп алуудан сактануу үчүн күндүз күн ачык жерлерде көпкө жүрбөгө чакырат. А эртең 25 июлда Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40, Талас чергесинде түнкүсүн 15-20, күндүз 33-38, Баткен, Ош, Жалал абадта түнкүсүн 21-26, күндүз 36-41 градус, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус, Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 30-35, Бийик тоолордо түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 19 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте күн ачык болот, абанын таабы түнкүсүн 22-24, күндүз 40 градуска чейин ысыйт. Чолпон Ата шаарында күн ачык болот, абанын түнкү температурасы 15-17, күндүз 28-30 градус жылуу болот. Макалаларга өтөбүз. Социалдык тармактарда Айжана Мырсан деген ат менен белгилүү жарандык активист Айжан Мырсалиева карата улут аралык кастыкты козутуу беренеси менен кылмыш иши козголду. 23 июль күнү активист Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына жактоочусу менен барып сурак берип чыкты. Кененирээк кабарчыбыз Кубатбек Айбашев баяндайт.
Жарандык активист Айжана Мырсалиеванын айтымында Кыргызстандагы башка улуттардын өкүлдөрү ага жашоодо тушугуп жаткан улутчулдук тууралуу көйгөйлөрүн чагылдырып берүүнү өтүнүшкөндүктөн март айында бул темада социалдык тармакта 1 саат 40 мүнөттүк түз эфир жасаган. Ал кылмыш ишине себеп болгон видео тасманы социалдык тармакта таркаткан адам атайылап монтаждап жасаганын айтат. Активист кылмыш ишин анын сынчыл көз карашына байланыштуу жасалган буйрутма деп эсептейт.
Дело открыто было в марте, феврале.
Алар ишти бир күндө даярдашкан. Иш мартта ачылганына карабастан мага июлда кечээ гана кабарлашты. Бул аралыкта кандайдыр бир мыйзамсыз экспертиза жүргүзүлүптүр. Тергөө иштери жасалыптыр. Бирок бир дагы күбө суралган эмес, эч ким чакырылган эмес. Бир күндүн ичинде ишти бүтүрүп, прокуратура менен сотко өткөрүп беришти. Эми мен айыпталуучу катары сотко барам. Жарандык активист болгондуктан мага медиа полиси институту жардам берип жатат. Мындан тышкары психологтор, активисттер жана журналисттер колдоп жатышат. Баары мага кол сунуп жатышат. Аларга абдан ыраазымын. Анткени мен азыркы бийлик менен бетме-бет жалгыз калдым эле. Мунун буйрутма экени 100% түшүнүктүү. Анткени ишти бир күндө бүтүрүп жабыш деген өзү нонсенс.
Активистке карата козголгон кылмыш иши тууралуу расмий маалыматты 23 июлда Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмү да таркатты. Ага ылайык Айжана Мырсалиева социалдык тармакта улут аралык кастыкты козутууга багытталган билдирүүлөрдү жасаган.
2022 жылдын 16 мартында интернет айдыңда мониторинг жүргүзүүдө TikTok социалдык тармагында Ренат Усупаев деген аталыштагы аккаунт табылган. Ал аккаунттун баракчасында МАНын улут аралык кастыкты козутууга жарандардын улутка таандыгы боюнча кемчиликтерин пропагандалоого багытталган сөздөрдү сүйлөгөн видео тасмасы жайгаштырылган. TikTok социалдык тармагындагы бул билдирүү кеңирүү талкууга алынып, коомдук резонансты колдонуучулар арасындагы карама каршылыкты жараткандыктан улут аралык чыр чатакка алып барышы мүмкүн болчу
деп айтылат тергөөнүн билдирүүсүндө. Милициянын маалыматы боюнча бул факт 24 мартта бирдиктүү реестрге катталып, Кылмыш кодексинин 330-беренесинин 1-бөлүгү менен кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн 17 марттагы токтомуна ылайык, юстиция министрлигине караштуу соттук эксперттик кызмат тарабынан комплекстүү диний лингвистикалык экспертиза жасалган. Анын корутундусу боюнча Айжан Мырсалиеванын билдирүүлөрү улут, дин же региондор аралык кастыкты козутууга, улуттук ар намысты кемсинтүүгө багытталган аракеттер жарандардын дини, улуту же расасы боюнча бөтөнчөлүгүн, артыкчылыгын же кемчиликтерин пропагандалоого багытталган деп табылган. Активисттин жактоочусу Жаныш Бараков экспертизанын мындай таянагына макул эмес.
Биз лингвистикалык экспертиза жасоо жөнүндө токтомго кол койгон жокпуз. Анткени тергөөчү бизди алдын ала чакырып, токтом менен тааныштырышы керек болчу. Ал мындай кылган жок. Бизди токтом менен кечээ гана тааныштырды. Бул иштер кечигип жасалгандыктан кол коюудан баш тарттык. Тергөөчү кол коюудан баш тартышты деп, жанындагы кесиптештери менен акт түзүп салды. Анан бизди экспертизанын корутундусу менен тааныштырды. Таанышкандан кийин тергөөчү Айжандын айыпталуучу экени тууралуу токтом чыгарды. Ал Айжанды айыпталуучу катары суракка алгысы келди. Биз буга караманча каршы болуп, токтомго кол коюудан баш тарттык. Анткени биз айыптоо менен макул эмеспиз. Тергөөчү Айжанды кечээ биринчи жолу тергөө иштерине чакырып, ошол эле жерде лингвистикалык экспертиза жасоо жөнүндө токтом менен тааныштырып жатат. Андан кийин шарт эле экспертизанын корутундусу менен тааныштырды. Күйөө катары сурап жатып эле айыптоо жөнүндө токтом чыгарып жатат.
Кыргызстанда кийинки кездери бир катар жарандык активисттер менен журналисттерге карата кылмыш иштери козголду. Аларга карата массалык башаламандыкка үндөө, улуттар аралык кастыкты козутуу өңдүү оор айыптар тагылып келет. Саясатчы Равшан Жээнбеков бийлик өлкөдөгү социалдык экономикалык кыйынчылыктарды жаап жашыруу үчүн активдүү жарандарды куугунтуктап жатат деген пикирде.
Менимче бийлик оор социалдык экономикалык абалдан, Кыргызстандагы активдүү жарандардан, активдүү саясатчылардан, журналисттерден коркушат. Ошол фондо өздөрүнүн ичинде отуруп өзгөчө УКМКнын ичинде чечим кабыл алынган. Ошол баш көтөргөндөрдүн баардыгына ушундай жалган жалаа жаап, болбогон беренелер менен кылмыш иш козгоп коркутабыз деп. Ошонун бири Болот Темиров, ошонун бири Адилет Балтабай, Элек Маткеренов, телеканал Мес анда мурда актус болгон эми ушул Айжан Мырсага келип такалышты. Ушинтип коркутабыз, басым кылабыз деген чечимди ишке ашырып атышат.
Freedom House эл аралык уюму жыл сайын чыгарчу рейтингинде Кыргызстанда 2022 жылы демократиялык башкаруу артка кеткенин белгилейт. Мунун белгилери катары шашылыш конституциялык реформадан улам бийликтин бир колго топтолушу, парламенттин ролунун азайышы, улуттук коопсуздук комитетинин башчысынын ашкере өскөн ролу жана сынчыл пикирлердин кысымга алынышы көрсөтүлөт. Муну менен катар өлкөдөгү сот системасынын көз карандысыздыгы азайганы да белгиленет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан Орусия менен эсептешүүлөрүнүн баарын рубльге өткөрдү. Анын ичинде газ жана күйүүчү майлоочу материалдарды сатып алууда да орус валютасы колдонулат. Украинада согуш башталгандан кийин батыш өлкөлөрү Москвага каршы бир катар экономикалык санкцияларды киргизген. Ушундан улам Орусия негизги өнөктөш катары эсептеген өлкөлөр менен тышкы соодасын рубль менен жүргүзө баштаган. Алардын арасында Тажикстан да бар. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Кыргызстан экономикалык жана саясий өнөктөшү катары эсептеген Орусия менен соода сатыкты толук түрдө рубль менен жүргүзө баштады. Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев бул чечимге батыш өлкөлөрү Москвага каршы киргизген экономикалык санкциялар негиз болгонун ырастады. Министр 20-июлда журналисттердин күйүүчү майлоочу материалдардан тышкарыда орус кыргыз товар жүгүртүүсү толук рубльге өттү десек болобу деген суроосуна төмөнкүчө жооп берди.
Толугу менен айтсак болот, анткени азыр Россия Федерациясы СВИФТ системасынан ажыратылган жана чектелгенден кийин башка валюталар менен кандайдыр бир соода операцияларын жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн азыркы эң альтернативдүү биздин валютабыз бул ушул орустун рублу болуп атат да. Андан тышкары жанагы бажы биримдигиндеги келген биздин өзүбүздүн процентин жана пошлинабыз дагы толугу менен азыр Россия Федерациясы менен рубль сом менен жүрүп атат.
Буга чейин Кыргызстан газ жана күйүүчү майлоочу майларды Орусиянын Газпром компаниясынан доллар менен сатып алса, азыр рубль менен эсептешүүгө өттү. Данияр Амангелдиев ушундан улам рублдун курсу көтөрүлүп жатканын кошумчалады. Орусия быйыл февралда Украинага кол салгандан кийин батыштын бир катар санкцияларына кабыл алган жана анын 10 чакты банкы SWIFT системасынан өчүрүлгөн. Бул система аркылуу дүйнөдөгү банктар жана каржы институттары акча которуулар тууралуу маалымат алып турат. ага 200 мамлекеттеги 11 миңден ашык уюм киргизилген. Айрым эсептерге караганда силт аркылуу жылына 5 миллиардтай кат алмашылат. Эми Орусиянын экономикасы менен валютасы сыноого кабылган шартта кыргыз орус соода жүгүртүүсүнүн рубльге өтүшү эмне берет? Экономика жаатындагы эксперт Темирбек Ажыкулов Кыргызстан Орусия менен бир катар товарларды сатып алууда же сатууда буга чейин эле рубль менен эсептешип келгенин айтты. Ал эми толук орус валютасына өтүүнүн пайдасы менен тоокелчиликтери тууралуу мындай деди.
Суроо материал болсун, башка кандай жетектер алып жүргөндө рубль менен өтчүбүз, бирок нефтегаз, бензин болсун, жана биржевой товарларды доллар менен алчубуз да. Ошон үчүн алар эгер ошолордун баарын рубль көтөрсө, биз сатып алуу жагынан бизге жакшы эле болот да, бир жагычы. Бирок унутпаш керек, биз деле Россия эмес да, башка өлкөлөр менен иштешебиз. Ошол эле Кытай менен, ошол эле Түркия менен, башка Европа өлкөлөрү менен ал жерде биз доллар менен иштеп улантып беребиз да. Бул саясий бир кадам болушу мүмкүн да, биздин өзүбүзчө кыйын болуп рубль көтөрүп атабыз депчи. Бирок бул жерде бир чоң риск дагы бар. Булар канча жыл мурун айтып жүрүшкөн эле, таможня союзунун алкагында өлкөлөр бир валюта көтөрөбүз деген бир теманы көтөрүп жүрүшкөн да, ошого жол ачып коюшу мүмкүн. Бул жакшы нерсе эмес.
Орусия Кыргызстандын негизги саясий да экономикалык да өнөктөштөрүнүн бири. Кыргызстандын 2021 жылдагы тышкы соода жүгүртүүсү жалпы 7.2 миллиард долларды түзсө, мунун 2.2 миллиард доллары же 31.6% Орусияга туура келет. Анын ичинен 1.9 миллиард доллары Бишкектин импорту. Соңку жылдары Кыргызстан менен товар жүгүртүүдө Кытай алдыңкы орунга чыкса да, Орусия негизги стратегиялык товар менен камсыздайт. Кыргызстан газ, мунай затын, металл, курулуш материалдары жана дан азыктарынын көбүн Москвадан сатып алат. Бирдиктүү бажы Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү. Мындан сырткары Орусия Кыргызстандын аскерлик тармактагы да башкы өнөктөшү. Ал тапта Тажикстанда да тышкы соода жүгүртүүнүн көбү рубльге өттү. Коңшу өлкөнүн экономикалык өнүгү жана соода министри Завке Завкизода өткөн аптанын аягында тажик компанияларынын 70% Орусиядан продукцияны рубль менен импорттоо боюнча келишимге кол коюшканын билдирди.
Бул абдан жакшы көрсөткүч. Ушул жылдын май айында көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине мүчө мамлекеттердин экономикалык кеңешинин жыйыны өттү. Бул иш-чарада улуттук валютаны өз ара эсептешүүдө колдонуу боюнча абдан маанилүү документ кабыл алынды.
Украинада согуш башталгандан кийин батыш өлкөлөрү Москвага каршы бир катар экономикалык санкцияларды киргизгенден кийин Орусия негизги өнөктөш катары эсептеген өлкөлөр менен тышкы соодасын рубль менен жүргүзө баштаган. Алардын арасында Тажикстан да бар. Тажикстандык экономикалык эксперт Абдумонон Ширалиев Тажикстан менен Орусия соода саттыгын рубльге өткөрүшүн валюта рыногун жөнгө салууга шарт түзү деп алады. Ал мындай чара өлкөдө доллардын тартыштыгынан сактап калат деп эсептейт. Дагы бир экономикалык серепчи Фазилжон Фаттулоев рубль менен эсептешүүгө өтүүнүн жакшы жана зыяндуу жактарына мындай баа берди.
Орус рублинин туруктуулугу мигранттар үчүн пайдалуу. Алардын үй бүлөлөрү акча которууда самони көбүрөөк алышат. Ал эми товар экспорттаган ишкерлер чыгымга учурайт.
Тажикстан менен Орусиянын президенттери ушул жылдын 28 июнунда өткөн жолугушууда эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүү акыркы 5 айда 50% көбөйгөнүн айтып, бирок буга кантип жетишилгенин эч ким түшүндүргөн эмес. Буга чейин Орусия Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында еврого окшош бирдиктүү рубль зонасын түзүү демилгесин сунуштап келген. Бул маселе көптөн бери талкууланып, Казакстан сыяктуу бул уюмдун башка мүчөлөрү муну келечектин иши катары толук колдогон эмес. Бакыт Төрөгелди, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Украинанын Одесса портуна орусиялык күчтөрдүн сокурушун айыптады. Москва менен Киевдин расмий өкүлдөрү Түркия менен Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу менен Украинада бир нече айдан бери токтоп турган буудай экспортун кайра жандантуу келишимине 22 июлда кол койгон. Андан бир күн өтө электе Орусия Одессадагы портко ракетадан сок курган. Дүйнөлүк саламаттык уюму маймыл чечеги боюнча абалды саламаттык сактоодогу эл аралык мааниге ээ өзгөчө кырдаал деп жарыялады. Президенттин Нарын облусундагы кармактуу өкүлү Алтынбек Эргешев жетим токенин иштетүү боюнча эч кандай сөз жок экенин билдирди. Дача суу каргашасын иликтеген коомдук комиссиянын отурумдары 20 августтан кийин кайра уланат. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров, Өзбекстан мамлекет башчысы Шавкат Мирзиев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, эки өлкөнүн мамилесин жана Чулпан Ата шаарында өткөн Борбор Азия мамлекет башчыларынын 4-түнчү консультативдик жолугушуусунун жыйынтыгын талкуулашты. Айыл чарба министрлиги Ысык Көл облусунда өрүктүн баасы арзан болуп жатышынын бир нече себеби бар экенин билдирди. Анда акыркы жылдары Казакстанда да өрүк бактары отургузула башталганы, быйыл Борбор Азиядан сырткары Орусия жана Арменияда дагы өрүктүн түшүмү мол болгондуктан баа төмөндөп кеткени айтылат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит Орус сайтында. Эми уктуруубузду эскерүү баяны менен улантайын. Азаттык радиосунун таланттуу иликтөөчүсү, журналисти Уланбек Эгизбаевдин белгисиз мезгилсиз дүйнөдөн кайтканына 4 жыл болду. Андан кийин Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду түзүлүп, жыл сайын мыкты иликтөөчүгө байге берилип келет. Токтосун Шамбетов кепти улантат.
Коркпош керген башкыс. Тамашалап бүлүп коем, эми Кудайдын бетине арылсын. Чындык үчүн атып кетсе деле мага баарыбир.
Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев. Кандуу жүктүн кимдерге таандык экендиги жана учактын чындап кайда баратканы табышмак бойдон калууда. Тарых музейине сатылып алынган эмерек жабдыктардын чыныгы бааларын жана аларга кимдер жоопту экенин иликтейбиз. Кыргыз бажысындагы коррупциялык схемалар тууралуу сөз кылабыз. Андыктан аягына чейин биз менен болуңуз.
Мен өзү 4 кыздан кийинки уул болдум. Анан өзү ушу бала кезинен эле
Жипаргүл Сарыева Уланбек Эгизбаевдин апасы.
15 менен окуду. Класстын класском болду. Аягы президенттикке чейин барды. 7-8 класс окуганда мектепте казначей болуп иштеди. Ошондо жана балдар өспүрүмдөр уюму, балдардан 10 тыйындан чогултат эле да. Анан ошого 10 тыйындан чогулуп отуруп, ошого көп акча чогулат экен. Анан муну буга чейин булар эмне кылып түшкөн? Көрсө ушул акчадан деле көп нерсе иш кылса экен деп турбайбы, болот экен да деп калды. Анан эмне кылса болот экен десем, жанагы балдардан акча чогултпайды, линейка кызыктыруучу жанагындай грамота сыйлыктарды алып ушул балдардын мындан арты кызыгуусунду арттырса болот экен, же болбосо классына бор доскага, же болбосо тряпка, чака ушуларды алса болот экен. Анан булар буга чейинки акчаны каяка расходтоо, эмне кылып атышканды түшүнбөйм деп мун коррупцияга каршы күрөш ошо бала кезимде эле башталыптыр да. Буюрса
Уланбек иликтеген темалар, ал көтөргөн коомдогу көйгөйлөр бүгүн да актуалдуу. Өлкөнүн маанилүү тармактарында тамыр жайган жемкорлукту ашкерлеп, адам өлүмүнөн акча жасаган көрүс аткандарды көрсөтүп, акыйкат издеп айласы кеткендердин арманын угуп, бийлиге жеткирип коомго алып чыкты.
Мамлекет жөнүндө сүйлөшкөндө мен Улан айтып калсаң да, Улан, сен өзүң жалгыз бала болсоң Кыргызстанды сен жалгыз көтөрө албайсың. Сен кой балам, жөн эле атаң айткандай жана алар айналып барган журналист эле болчу деп мен да экөөбүз өзүбүз отурганда айтып калчумун да. Анан Улан айтчу: жок мама, силер түшүнбөйсүңөр, Кыргызстан кичинекей эле мамлекет, азатоо эмне деген кең байлыктар бар, бизде эмне деген байлык бар. Мына ошолордун баарын туура пайдаланып, элдин өзүнүкүн эле өзүнө жумшап, жакшы иш алып барса Кыргызстанды 10 жылда оңдоп койсо болот, керек болсо Дубай калса болот. Анан сен жалгыз кала албайсың да балам десем: жок мама, бир 10 бала чыкса кале, менин артымдан бир 10 бала чыкса Кыргызстанды 10 жылда оңдоп койсо болот, гүлдөтсө болот дечү да.
Ишибизге тоскоол болуп атасыз. Ишибизге тоскоол болуп атасыз. Сиз кимсиз? Сиз атыңыз ким, фамилияңыз ким, кызматыңыз кандай?
Жок, сен иштей.
Анын кесипкөйлүгү эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы журналисттик иликтөөдө дыңды бузуп, жаңыча чыйыр жол салганы 4 жыл ичинде далай ирет айтылып, дагы далай кеп кылаар күндөр алдыда. Анын жарандык позициясы дайыма чынчылдык болду. Уланбек эң ириде журналист журтчулугу таза болушун аябай каалады.
Улан ошо кадимки журналисттерден эң чоң артыкчылыгы, айырмачылыгы анын көргөчтүгү, бир аз астын көрө билгени, караңгылыгы деп дагы айтсак болот да. Анткени ошол 2015-2016 жылдары
Сапаргүл Абдинабиева Уланбек Эгизбаевдин жубайы.
Фейк аккаунттарга каршы, же болбосо кайсы бир деңгээлде саясатчылардын камчысын чапкан журналисттерге каршы иш чараларды өткөрүп, аларды ачыктан ачык өзүнүн социалдык барактарына жазып, ошондой уят карганга, аларды ордуна койгонго аракет кылчу да. Анан арадан канча жыл өткөндөн кийин азыркы учурда бул абдан актуалдуу көйгөй атпайбы? Ушунун баарын улан алдын ала көргөн десек болот.
Мен жеке өзүм үчүн журналистика абдан чоң кесип, ошол кесиптин аркасы менен биз элге кызмат кылып жүрөбүз. Төртүнчү бийликке бекер айтылбайт, ошол кесиптин аркасы менен бир өлкөбүзгө, мамлекетибизге салым кошуп атабыз аз да болсо деп ойлойм да.
Улан Эгизбаевди ар бир кыргыз ар бир чындыкты көргөндө эстеп турары талашсыз.
Уланбек Эгизбаев каза болгон күндөн тартып анын ишин улантуу максатында анын жакындары, кесиптештери, медиа коомчулук, кайдыгер караган жарандар бир топ иш чараларды өткөрүп келе жатат. Негизгиси Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду түзүлүп, иликтөөчүлөрдүн санын да, сапатын да көтөрүүдө.
Идрис Асанович.
Идрис аке, ошол жамандыкты сиз айтпасаңыз, мен айтпасам, эч ким айтпаса андай ким айтат аны? Бирөө айтыш керек да депчи. Анан ошол сөз азырга чейин эсимде, ошол бул ошол ураан уландын бул ураан эле десе болот да.
Мына ушул төрчүл аралыгында Роза Исаковна Отунбаева өзү баштаган Уландын иши уланат деген фонд, ошонун негизинде анын артынан да улаган уландаштар бирикмеси деген балдардын дагы бирикмеси бар, жакшы иштерди алып барып атат. Мен сүйүнгөнүм эле уландын иши жерди алды. Ошо ишин улантып кетип атышкандары мына Отунбаеванын фонду эле жылыга адегенде 20-30 болсо 40 мына жүздө жакын иликтөөчү журналисттер ушу мамлекетибизде болуп аткан көйгөйүнүн нерселердин баарын чыгарып элге алып чыгып атышат. Буда уландын ишинин уламысы деп ойлойм. Ушул уландын ишин улап аткан балдарга расчетимди билсе, иликтөөчү журналисттердин көйгөнү, кыргыз тилге күйгөн жаштардын чоңойгону жетилип келе аткан ушул баардыгы эле уландын жолу уланып чыккан далилдейт биз үчүн. Уланды эскерген иш чаралар, уландын жолун улаткан жаштар анын үй бүлөсүнө бизге абдан чоң керек, күч кубат берет. Уланды унутулган жок, анын өнөрү көзөтсө да уланып жатат деп биз дайыма кайрат алабыз.
Тийген жерим ок кылган карачы тилдүүсүң эле жигиттин, сүйлөгөн сөзү кылыштай сүрдүүсүң эле жигиттин, окуганын дем кылган билгичиң эле жигиттин, кара кылды как жарган калысың эле жигиттин.
Ал акыйкат, чындык, тазалык деп жашады. Уланбектин чындыкты мен айтпасам ким айтат деген урааны кийинки журналистикада биз айтпасак ким айтат деген билимдик ураанына айланды. Өлкөдө иликтөө жасаган журналисттердин катмары пайда болду.
Уландын кылбай кеткен ишин кылып иликтөөлөрүнөн натыйжа чыгарып, ошол уландын иликтөөлөрүнүн бир натыйжасын көрсөк деген тилектемин да энеси катары. Ушул иш ушул боюнча калбаса экен. Мен улан кеткен жылы деле күйүп ушуп айткам, бул уландын эмгеги баатырлык. Мына ата мекенчи согушта граната автомат менен жүрөгүн чопон бүтүлө бердиев амбразурага төшүп тоскон болсо, улан коррупцияга төшүп тосту. Ал үйгө ручкасын, микрофонун граната пулемет кылып көтөрүп 7-нче этажга чейин чыкпады. Баламдын ушу эмгеги анып калса, кичине көксө сууп дагы кичине ийдеп калат элек. Дагы шүгүр артында шердей эли журту калды, уулу калды дегендей.
Улан ушунчалык берекелүү, ушунчалык баалуу, ушунчалык курч, ушунчалык Кыргызстанга керектүү инсан болчу. Улан баарыбыздын жүрөгүбүздө отурат. Баарыбызды токтобогула, иштегиле, Кыргызстанды бутуна тургузгула деп ошентип айтып кетти.
уктуруунун видео версиясы YouTube жана азаттык чекит.org сайтында бар, кирип көрсөңүз болот. Ушун менен жарым саат токторубузду жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү алып баруучу мен Забыр Абдымомунов. Аздан соң кайра уктуруубуз улунат.